Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a dnes začneme na zvědavci článkem, který vyšel právě dnes a jehož titulek zní a vyšetřuje už konečně policie Fajtovo v uvozovkách hospodaření s veřejnými penězi. Článek napsal Michal Brandt. Vše odstartovalo, když ministr kultury Staněk dostal do rukou výsledky forenzního auditu hospodaření Národní galerie. Audit, který analyzoval hospodaření v době, kdy Národní galerii vedl pan Fajt. Forenzní audit odhalil závažné skutečnosti. Pan Fajt si zřejmě sám od sebe nakupuje pro Národní galerii, nechá své podřízené podepisovat odměny pro sebe samotného, no prostě klasika. Takové typické, miloučké, lepšolické, pravdoláskové rozkrádáníčko. Milion tamhle, milionek jinde. A nejde o miliony chvilek, ale o miliony korun. Fajta odvolal Staněk ve čtvrtek, jako důvod uvedl závěry kontroly v galerii. Na šéfa instituce podal také dvě trestní oznámení. Kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun a kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám. Kontrola začala 15. dubna a podle Fajta dosud neskončila. To byl citát z článku, který tehdy vyšel na Fóru 24 a už je to nějaký ten pátek. Bylo to 19. dubna letošního roku. Následovalo zahřívací kolo pražské kavárny. Nejprve několik desítek aktivistů před ministerstvem kultury na podporu osob odvolaných z funkcí za závažná a opakovaná porušení zákona. Hesla nebyla zveřejněna, ale pražská umělecká a aktivistická fronta mohla využít třeba slogany ve stylu za rozkradené Česko, my krademe kulturně, vy jste všichni burani, nebo pravda, láska a vlastní kapsa musí zvítězit. V závorce konec konců i Václav Havel to tak nějak asi myslel, když si za výhodnou cenu koupil od státu exkluzivní vilu ve Střešovicích, kterou mu stát ještě také kompletně zrekonstruoval před převodem. A pak tedy Venda H. jezdil v neprůstřelné Audině a s početnou ozbrojenou ochrankou poučoval obyvatele Matiční ulice o nutné toleranci k sousedům, kázat vodu a pít víno, jak typické pro pravdolásku. Konec závorky. Je zvláštní, jak se v kauze Fajt našim samozvaným morálním etalonům z kulturní a umělecké fronty najednou nepříčilo zastávat se někoho, kdo zřejmě kradl v milionech, tedy vlastně nekradl, vlastně si jen bral jistě zasloužené peníze. A když už má pravdoláska kavárna něco zaslouženě podle vlastního názoru, tak si to přeci prostě vezme. Zákon, nezákon, pravidla, nepravidla, morálka, nemorálka. Ale samozvaná elita se prostě bude vždy cítit málo zaplacena a tak cítí solidaritu, když si někdo z jejich v uvozovkách lepších kruhů tak trochu pomůže. Mají miliony korun ročně? To je málo. Určitě si zaslouží alespoň miliony euro nebo miliony dolarů. Jen jim to kazí ti hloupí Češi, co chodí do práce za pár korun a platí daně na ty miliony korun pro vždy dotované a dotací se halasně dožadující umělce. Kazí to chudákům umělcům ti blbci, co vstávají v 5 ráno, aby byli v 6 ráno ve fabrice nebo v 8, měli připraveno otevření obchodu. Pak tam makají, na záchod jdou jen, když se dovolí, a to nesmí moc často, za to dostanou pár tisíc měsíčně, zaplatí daně, ze kterých se zaplatí miliony na podporu divadel, filmů, festivalů. Třeba na divadelní představení, kde si v uvozovkách umělkyně vytáhne českou vlajku z několik teček. Pak v uvozovkách ti blbci nevzdělaní ještě zaplatí povinný rozhlasový poplatek, aby chudáci hudebníci neumřeli hladem nebo nedej bože nemuseli jezdit ve Škodovce. Na stejný účel zaplatí také poplatek za televizi, protože umělecká morální elita národa by pomřela v chudobě a bídě bez 8 miliard korun z rozpočtu. V uvozovkách české televize, rozfrcaných mimo jiné na filmy a jiné projekty, které z 95% baví jen jejich tvůrce samotné. U 95% současné v uvozovkách tvorby, financované v uvozovkách českou televizí, nevěřím tomu, že se líbí dokonce i kavárně. Vážně si myslím, že takový blbci nejsou ani v kavárně, že se ty sr, několik teček, tvrdé y, líbí prostě jen jejich vlastním tvůrcům. V závorce, pardon, ale tento týden jsem po večerech zhlédl několik filmů české produkce. Fakt síla. Takové debility se netočily ani za normalizace. Za zmínku mi stojí například Instalatér z Tuchlovic, který byl zřejmě natočen jen proto, aby se tvůrci a herci tohoto filmu dostali k prachům jinak, než přepadením pobočky banky. Nebetyčná, opět to slovo začínající na sl, a končí na A, končící na A, kde jediný důvod, proč tohle vůbec mohlo projít a získat jakoukoliv státní dotaci, je to, že ve v uvozovkách filmu je zlý bílý rasista, před kterým se strachem třepe banda 10 cikánů, protože to jsou samí slušní hoši, kteří se nikdy zásadně neperou. To je jako novodobý okres na severu se skvělým a úžasným komunistickým aparátčíkem. Nová doba, nové ideologické bláboly, nové a přitom stále stejné. A zase to slovo a to stačí. Konec závorky. Já vím, že se vám teď vtírá do mozku myšlenka, že je to jako Jakešovy bláboli z Červeného Hrádku. V uvozovkách útok na umělce, útok na morální a intelektuální elitu, apel na závist. Ale já myslím, že to tak není. Za prvé, já nejsem žádný funkcionář, ničeho. Žádné politické, mocenské nebo jiné struktury. Za druhé, já se jen i přes vlastní vysokoškolské vzdělání a solidní postavení necítím být kavárnou. Za třetí, a to hlavně, já těmito řádky jen odpovídám na věčná moralizování, poučování a sebezbošťování právě ze strany kavárny, umělců, v uvozovkách vědců, v uvozovkách morální elity, vzdělaných, kteří vědí, kteří pochopili, to všechno bylo v uvozovkách, a my všichni ostatní, když máme jiný názor, jsme podle nich blbci, burani, co žerou čočku, naletěli na ruskou propagandu na Facebooku, ničemu nerozumí, mělo by se jim sebrat volební právo, potřebují, aby je o tom, jak volit, poučil nějaký postpuberťák z kavárny, přisátý na státní kasu. Jak to o nás, lidech s názorem jiným, než má kavárna, napsal roztomile přímo kovaný neobolševik David Černý. A to opravdu nemohu přečíst, přátelé, protože to je strašný. No, na konci je, ať už konečně chcípnou v ošklivých a táhlejch bolestech. Skutečně omlouvám se, to číst nebudu, ale možná si na to vzpomenete, protože jste to viděli. Je to jedno sprosté slovo, ale taková ta sprostá slova opravdu echt, která se nedají vyslovit vedle druhého. Takže to číst nebudu. Všichni znáte Davida Černého, tak si to dovedete určitě dobře představit. Čili je tady ten jeho citát, v němž kromě předložek nefiguruje snad ani jedno slušné slovo a na konci pan Brand to komentuje nebo píše: morální elita promluvila. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, kavárníci. Smrdíme vám se svými normálními zaměstnáními, obyčejnými firmami, které něco vyrábí a něco reálného produkují. Pohrdáte tím, že my pracujeme na vaše honoráře? Tak si prostě řekněme na rovinu, kdo koho živí a jak. Jste jako puberťáci, kteří dostávají od rodičů kapesné, sami na práci nehrábnou, ale nový mobil chtějí každý rok, stejně jako ty cool džíny, co má už úplně každý. Puberťáci všechno chtějí, protože na to mají vlastně podle svých pocitů nárok. Za nic, bez práce a ještě mají plnou hubu keců o tom, jak je v uvozovkách fotr nebo máti nemožnej, nemožná, úplně out. Mrknul jsem přes rameno jedné kolegyni do časopisu Chvilka pro tebe, nebo jak se to jmenuje. Pan Bartoška prý vydělává na Karlovarském filmovém festivalu do vlastní kapsy 10 milionů korun ročně. Roční dotace pro tento filmový festival z kapes daňových poplatníků je 46 milionů korun. Město Karlovy Vary přispívá navíc ročně 6,5 až 8 miliony korun. Město Karlovy Vary z toho alespoň něco má, minimálně teoreticky, PR, reklamu. Je jen otázka, jestli pozvracené kolonády ze dnů festivalu spíše neodradí solidní lázeňské hosty, protože ekonomicky Karlovy Vary prostě nestojí na těch pár dnech festivalu. Takže my všichni primitivové z nekavárny platíme ročně 54 milionů korun a pan Bartoška si z toho pro sebe vezme 10 milionů. Netvrdím a priori, že si je nezaslouží, ale přece jen abychom věděli, kdo koho platí, kdo komu co dluží, kdo komu má za co být vděčný a kdo má koho co právo poučovat a moralizovat. Až zase bude Bartoška s Dykem někde na náměstí moralizovat, vyjadřovat svoje opovržení těmi, kdo mu těch 10 mega ročně platí ze své kapsy a vyzývat k občanské neposlušnosti proti řádně, demokraticky a ve svobodných volbách zvolenému prezidentovi České republiky. Pan ministr Staněk se k celé řadě věcí z této kauzy fight vyslovil poměrně uceleně, a teď jsou zde odkazy kde. Ministr Staněk odvolal Fajta z funkce ředitele přesně, jak je nejen v kompetenci ministra kultury, ale navíc přesně, jak je povinností ministra. Je povinností ministra kultury odvolat z funkcí osoby, které, jemně řečeno, špatně hospodaří s veřejnými prostředky a z veřejných prostředků platí sami sobě za zakázky či v uvozovkách zakázky. Následně dostává pražská, ale i olomoucká kavárna kolektivní hysterický záchvat. Objevuje se petice za odvolání ministra Staňka. Ministr Staněk je podle kavárny nekompetentní, když odvolal ředitele, který, jemně řečeno, velice podivně hospodařil a posílal veřejné peníze sám sobě, jak ukazují výsledky forenzního auditu. Zástupce Bakaly ve vládě a jeho manažer pro řízení ČSSD, tedy Jan Hamáček, tlačil na Staňka, který nakonec podal demisi pod tlakem Hamáčka a vedení, prakticky umírající a čím dál více zbytečné, jen další pravdoláskové partaje od v uvozovkách demobloku nerozeznatelné. Prezident Zeman dlouho váhá s přijetím této demise. Asi se mu nechce odvolávat ministra, který se provinil tím, že upozornil na rozkrádání veřejných prostředků. Ale to je jen šum. To vše je z pohledu dnešního článku jen šum. Tahanice o vládu, zda vydrží, nevydrží, řev kavárny a dalších zlodějů a parazitů, kromě již zmíněných nesmíme zapomenout ani lemply z neziskovek, kteří by se reálně neuživili jinak než vybíráním popelnic nebo razítkováním oběžníků bez peněz z části ze státní kapsy, z části z peněz cizích zemí a z části z cizích nátlakových protičeských lobistických struktur. To důležité, to, na co by se v tomto riku nemělo zapomenout, je, že Fajt se podle slov ministra Staňka dopustil opakovaného porušení zákona i přes výslovná upozornění a výtky z ministerstva. Přiděloval sám sobě prémie, kupoval sám od sebe zakázky. Dle projevu ministra Staňka dále způsobil škodu ve výši 30 milionů korun, když napodepisoval smlouvy na akci, na kterou neměl a nemá v rozpočtu peníze a která navíc zřejmě ani nesouvisí s činností a zaměřením Národní galerie. Takže tedy, abychom nezapomněli v tom hluku, v tom spin doktoringu pražské kavárny a milion chvilkařů. Vyšetřuje už policie České republiky hospodaření pana Fajta ve funkci ředitele Národní galerie? No a k tomu, domnívám se, se hodí přečíst si článek ze včerejšího Sputniku. Hamáček odmítá řídit kulturu. Scénář Pocheho opakovat nebude. Ministr kultury České republiky Antonín Staněk má být odvolán koncem července. Prezident Miloš Zeman ale neupřesnil, jestli na jeho místo jmenuje sociálně demokratického kandidáta Michala Šmardu. Předseda ČSSD Jan Hamáček pevně drží kandidaturu Šmardy a odmítá opakování loňského scénáře z ministerstva zahraničí, kdy několik měsíců řídil rezort on sám. O jmenování Michala Šmardy ministrem kultury se spolu dohodli premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček. Prezident Zeman má však k němu výhrady. Pokud by Zeman nejmenoval Šmardu k 1. srpnu, měl by dočasně pověřit řízením ministerstva jiného člena vlády. Podtitulek Hamáček v čele ministerstva zahraničí. Česká média připomínají podobnou situaci, k níž došlo v květnu minulého roku. V té době předsednictvo ČSSD schválilo politika Miroslava Pocheho jako kandidáta do funkce ministra zahraničních věcí ČR. Proti jeho kandidatuře se však postavil prezident Miloš Zeman, když druhá vláda Andreje Babiše byla jmenována do funkce řízením ministra zahraničních věcí ČR byl pověřen předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň byl pověřen k výkonu funkce ministra vnitra. Hamáček jej pak na ministerstvu zahraničních věcí České republiky zaměstnal jako politického tajemníka. V říjnu 2018 byl nakonec novým ministrem zahraničních věcí České republiky jmenován Tomáš Petříček. Tentokrát Hamáček takový scénář vyloučil. Ministerstvo zahraničí to byla velmi specifická věc, na které stála ve svém počátku vláda. Rozhodně se to nechystáme opakovat. My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem. Premiér podle koaliční smlouvy navrhl odvolání pana Staňka i jmenování pana Šmardy. Ten dokument leží na Pražském hradě, žádné další jméno na stole není, uvedl Hamáček. Podtitulek: Řešení situace se blíží. Ve středu 24. července se uskuteční schůzka prezidenta Zemana s premiérem Andrejem Babišem a Hamáček věří tomu, že tato schůzka přinese řešení situace kolem výměny ministra kultury. Věřím, že to nějaký posun přinese. Ta věc se táhne příliš dlouho. Usnesení předsednictva je jasné. Pan premiér navrhl odvolání pana ministra Staňka a jmenování pana Šmardy. Sociální demokracie jasně deklarovala, kdo má být ministrem kultury. Řekl novinářům Hamáček před začátkem dnešního, tedy včerejšího, protože ten článek vyšel včera večer, jestli se nemýlím, v 9 hodin, takže mají na mysli včerejší jednání vlády. V případě, že jednání o výměně ministra selžou, může Hamáček vypovědět ano koaliční smlouvu. Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury. Stojí v usnesení. Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postu vidět nechce. Žijeme opravdu ve velice pokřivené době, což dokládají oba články, které jsme četli, a teď ještě třetí. Je to z blogu, který má na iDnesu pan Jurnečka. Otto Jurnečka. Miss Michigan zbavena titulu za ideozločin. Modelka čínského původu Katy Zhu se dopustila hned tří ideozločinů. Ačkoliv oficiálním zdůvodněním odebrání titulu královny krásy byly jen dva z nich. V kampusu Floridské univerzity byla pořádána akce Zkus si hijab jako oslava Světového dne hijabu. Katy byla vyzvána místní studentkou muslimského vyznání k vyzkoušení hijabu a odmítla. Muslimka se naštvala a rozmázla to na sociálních sítích. Napsala: vyzvala jsem Katy, ať si vyzkouší hijab, ale ona odpověděla: ne, děkuji. Neudělala si dokonce ani čas položit mi nějaké otázky a zkusit pochopit, co to hijab vůbec je. Taková ignorance. V dalším tweetu pak napsala: pojďme tuto dívku vyloučit. Pište e-maily na vedení školy. Ignoranci nebudu na svém kampusu tolerovat. Zločin první bylo tedy to, že si odmítla obléknout hijab, který se jí dokonce podle Katy muslimky pokoušeli navléci násilím. Zločinem druhým pak byl tweet, kde na nářky o množství zastřelených černochů zareagovala zveřejněním oficiální statistiky, ze které plyne, že drtivá většina těchto úmrtí a zranění jde na vrub takzvanému black on black gun violence, tedy přestřelkám mezi černochy samotnými. Napsala: věděli jste, že většina úmrtí černochů střelnou zbraní je způsobená jinými černochy? Vyřešte si problémy uvnitř vlastní komunity předtím, než začnete obviňovat ostatní. Organizátoři soutěže krásy pak ve vzájemné komunikaci, která byla zveřejněna, obvinili Katy z insensitive statistical tweet a z rasismu. Ona se jich naopak dotazuje, jak může být statistika rasistická. Statistiky a fakta nejsou vždy příjemné. Je smutné, že budete raději lhát veřejnosti, než abyste podpořili někoho, kdo se snaží věci měnit tím, že mluví o věcech, které se nikdo neodváží ani vyslovit. Tak toto jsou dva zločiny, kterých se Kathy Zhu dopustila. Společnost jí odebrala titul Miss, univerzitu vyměnila a jede se dál. A ten její třetí hřích, hřích, který jistě sehrál svoji roli, ale mezi důvody odebrání titulu nebyl zmíněn, tím je její podpora Donalda Trumpa a také to, že se považuje za konzervativce. Tak to jsou ti dnešní drobní disidenti, kterých nám přibývá den po dni, o kterých vám v našich médiích nikdo referovat nebude. Tam naopak stále běží nekonečné připomínání komunistického režimu. Jako třeba dnes v Českém rozhlase snad hodinový pořad o humoru v socialismu a jak jste prý za vtip mohli skončit až v kriminále. Ano, možná někdy ano, ale pro boha, komunistický režim je 30 let pryč, ale až bude pryč třeba i 50 let, bude stále hlavní náplní našich médií a další skuteční a velice současní disidenti zůstanou pro tyto opožděné bojovníky s totalitou neviditelní, protože na západní straně sítnice mají velkou slepou skvrnu. Na tom vyspělém západě to teď prostě jede. Podobných případů přibývá, šrouby se utahují, zatím hlavně na univerzitách, v médiích a institucích. Bohužel ne proti vůli rádoby svobodomyslných studentíků, ale na jejich horlivý popud. A chudák holka, jejíž rodiče nebo prarodiče možná utekli zrovna před šílenstvím čínské kulturní revoluce, musí zažívat sice v mírném podání, ale podstatou podobné šikany. Budu se snažit suplovat roli médií a alespoň o některých symptomech probíhající kulturní revoluce na západě zde referovat. Tak to byl blog pana Otto Jurnečky z iDNESu z 20. července. A další zpráva je také ze Sputniku. Trump se obává o osud dolaru. Vyhlásil válku Bitcoinu a v uvozovkách měně Facebooku. Investoři do kryptoměn dlouho usilovali o to, aby Washington oficiálně uznal význam Bitcoinu, čímž by legitimizoval kryptoaktiva jako opravdovou třídu investičních aktiv. Dopadlo to ale jinak. Bílý dům sice minulý týden uznal význam Bitcoinu a dalších kryptoměn, ale místo podpory slíbil problémy těm, kteří za těmito v uvozovkách kryptoaktivy stojí. Důležité je, že akce amerického prezidenta uškodily nejen Bitcoinu, ale také projektu společnosti Facebook na vytvoření kryptoměny Libra, kterou již podpořilo konzorcium velkých amerických společností, jako je Mastercard, Visa a eBay. Je jasné, že politici bez ohledu na jejich ideologické orientaci, tak asi bez ohledu na jejich ideologickou orientaci, považují nekontrolované nebo v uvozovkách korporativní kryptoměny za zjevnou hrozbu pro stát a tedy i pro národní měny, včetně amerického dolaru. Oblíbenou informační zbraní prezidenta Trumpa je jeho osobní účet na Twitteru, který používá nejen jako v uvozovkách politický meč, ale také jako nástroj pro manipulaci s ekonomickou realitou. Donedávna ovlivňoval americký lídr pomocí svého Twitteru tři důležité ekonomické faktory. Ropu, index S&P 500 a kurz dolaru. Dnes však věnoval pozornost dalšímu faktoru, který může uškodit státním financím USA, a uchýlil se k tirádě plné hněvu proti Bitcoinu a dalším v uvozovkách kryptoaktivům. Nejsem fanoušek Bitcoinu a dalších kryptoměn, které nejsou peníze a mají velmi proměnlivou hodnotu, jež se drží na tenkém blásku. Neregulovaná kryptoaktiva mohou přispět k nelegitimním aktivitám, včetně obchodu s drogami a další protizákonné činnosti. Stejně tak bude mít i v uvozovkách virtuální měna Libra, Facebook, malou reputaci nebo spolehlivost. Pokud se Facebook a další společnosti chtějí stát bankou, musí požádat o novou bankovní chartu, získat licenci na bankovní činnost, to je ta bankovní charta, a dodržovat všechna bankovní pravidla, stejně jako ostatní banky, národní i mezinárodní. V USA máme pouze jednu reálnou měnu, která je silnější než kdykoliv předtím a která je spolehlivá a důvěryhodná. Je to nepochybně hlavní světová měna a navždy jí i zůstane. A tato měna se nazývá americký dolar, napsal Trump na sociální síti. Příznačné je, že cena Bitcoinu reagovala na prezidentský tweet jistým poklesem. V tomto smyslu lze tedy alespoň prozatím předpokládat, že Trump lépe ovlivňuje cenu Bitcoinů než cenu ropy. Zastánci kryptoměn a investoři do kryptoaktiv se samozřejmě na prezidenta USA obořili. Jeden z klíčových argumentů lidí nespokojených s jeho postojem spočívá v tom, že dolar také není ničím zabezpečen. A musíme uznat, že mají jednoznačně pravdu, ale pouze z formálního a nikoli z praktického hlediska. Navíc vůbec nepochopili podstatu výroku amerického prezidenta, který v tomto případě nezveřejnil ani tak vlastní názor na situaci, ale spíše konsolidovaný postoj finančního sektoru a politické třídy. Z formálního hlediska lze americkou měnu jednoznačně obvinit z toho, že není ničím zabezpečena, ale v praxi je zabezpečena připraveností amerických letadlových lodí zavítat na návštěvu kamkoli, tedy k těm, kteří pochybují o hodnotě a unikátnosti dolaru. Konec konců se o tom na vlastní kůži přesvědčil i plukovník Kadáfí. Jakékoliv pokusy zorganizovat protidolarovou koalici, byť na regionální úrovni, či spustit konkurenční měnu pro obchod s energií, budou zastaveny, a to nejpřísnějším možným způsobem. A tam, kde nebudou stačit letadlové lodě, zasáhnou americké zvláštní služby, které mají rozsáhlé zkušenosti s podporou barevných revolucí. Proto dokonce i země, které vlastní v uvozovkách jaderné deštníky, se k dedolarizaci přibližují jen velmi pomalu a velmi opatrně, koordinují své aktivity a snaží se nezpůsobit zbytečné škody vlastním ekonomikám. Hlavní Trumpovo obvinění proti Bitcoinu a kryptoměně, kterou se pokouší vytvořit Mark Zuckerberg a jeho partneři, nemá vůbec nic společného se v uvozovkách zabezpečením hodnoty různých kryptoaktiv. A tím spíše nemá nic společného s tím, že kryptoaktiva mohou být použita a již se používají jako finanční zabezpečení kriminální činnosti, protože oblíbenou měnou nadhraničních kriminálních společenství je i nadále dolar v hotovosti. Obvinění má jinou povahu. Bitcoin a projekt Libra, ať už s minimální šancí na úspěch, sahá na státní monetární politiku, tedy dělají to, za co americké úřady byly vždy připraveny preventivně, tvrdě a nemilosrdně trestat. Baronu Rothschildovi je připisována následující fráze. Dovolte mi dávat do oběhu a kontrolovat peníze národa a je mi jedno, kdo bude vydávat zákony. A Trump, i když nepoužívá tak tvrdá slova, tento postoj sdílí, což znamená, že zjevně není ochoten připustit situaci, ve které bude kontrola nad peněžní emisí předána nějakým, zřejmě čínským, v uvozovkách minerům Bitcoinu, anebo konzorciu spojenému s Markem Zuckerbergem. Soudě podle reakce společnosti Facebook na sérii kritických projevů úředních osob, včetně Trumpa, několika kongresmenů, jak demokratů, tak republikánů a dokonce ministra financí USA, si Facebook a jeho spojenci z konzorcia kryptoměny Libra moc dobře uvědomili, co si nemohou dovolit. Agentura Reuters informuje, že Facebook Incorporation v pondělí prohlásila, že nezahájí emisi své kryptoměny Libra, dokud nebudou vyřešeny normativní otázky, poněvadž ministr financí USA podnikl neobvyklý krok, když prohlásil, že má vážné obavy o použití Libry za účelem protizákonné činnosti. V tomto kontextu si připomeňme kritiku, které byla vystavena ruská centrální banka kvůli jejímu postoji vůči regulačním omezením kryptoměn. Předsedkyně banky Ruska Elvíra Nabiulinová v projevu ve státní dumě řekla, objem kryptoměn ve světě není moc velký. 20 větších kryptoměn činí asi 250 miliard dolarů USA. Není to moc, zatím neohrožuje náš peněžní systém. Náš postoj je ale jednoznačný. Jsme proti legalizaci kryptoměny jako platidla. Není to příznak technofobie, ale příznak nepochopení kryptoměn a jistě ani příznak neochoty převzít pokrokové západní zkušenosti. Zcela naopak, každý stát, který pečuje o vlastní suverenitu, včetně té ekonomické, se bude snažit nedovolit oběh paralelních měn, které nekontroluje stát. Na jednu stranu je to dobře pro kryptoinvestory, poněvadž takový vztah ze strany monetárních úřadů nejrůznějších zemí podporuje jistou aureolu v uvozovkách revolučnosti a kontrakultury, jež má velkou hodnotu pro jistý segment zastánců kryptoměn. Na druhou stranu musíme uznat, že naděje na legalizaci a přeměnu kryptoaktiv v reálný finanční nástroj konkurující dluhopisům, zlatu nebo tradičním měnám ve vztazích s investory bude v nejbližší době jen stěží naplněna. A nyní tady máme zprávu z Venezuely, ze Sputnik News z dneška, cože zločinecký blackout. V pondělí 22. července došlo na celém území Venezuely k výpadkům elektřiny. Tamní prezident Nicolas Maduro je přesvědčen o tom, že se jednalo o zločinecký útok. Dne 22. července venezuelský ministr pro komunikace a informace Jorge Rodriguez uvedl, že v celé zemi došlo k výpadkům elektřiny na vnitrostátní úrovni. První výsledky vyšetřování ukázaly, že došlo k takzvanému elektromagnetickému útoku. Podle daného ministra byl cílem útoku hlavní vodní systém země. Venezuelský prezident Nicolas Maduro dnes na svém Twitteru o daném incidentu hovořil jako o zločineckém útoku. Na pozadí nového zločineckého útoku vůči klidu a míru ve vlasti jsou vláda a ozbrojené síly k dispozici občanům. Opět ukážeme svou nezlomnou vůli, napsal prezident. Podtitulek: Nejedná se o první výpadek. Uvádí, že se nejedná o první takový případ. Již dříve došlo k podobnému incidentu, a to konkrétně dne 7. března. Tehdy na největší vodní elektrárně v zemi Elguri došlo k velké havárii. Národní korporace pro elektrickou energii Korpoelek to označila za diverzi a část energetické války proti Venezuele. O den později znovu došlo k výpadkům elektrické energie kvůli silnému požáru na rozvodně Sidor. Podtitulek: USA versus Venezuela. Dne 22. července americké úřady zveřejnily videa a fotografie letounu SU-30, který patří Venezuele, a uvedli, že se tato stíhačka údajně nebezpečně přiblížila k americkému letadlu, které bylo v té době v mezinárodním vzdušném prostoru. Zároveň Caracas odpověděl, že Američané porušili vzdušný prostor Venezuely a ohrožovali jiná letadla. Uvádí se, že k danému incidentu došlo v neděli 21. července. Pentagon tvrdí, že SU-30 ohrozil posádku a letadlo USA. Venezuelské ministerstvo obrany však již dříve uvedlo, že americké letadlo narušilo vzdušný prostor země. Podle daného rezortu mělo vedení vzdušných sil zaznamenat letadlo, které se pohybovalo od severozápadu Karibského moře směrem k Makety, nedaleko Caracasu. Veškeré pokusy o kontakt s daným letadlem však byly neúspěšné, a proto venezuelská stíhačka toto letadlo doprovázela až do té doby, dokud neopustilo prostor dané oblasti. A teď se podíváme na chvíli k nám, také prostřednictvím Sputniku. Velký bratr tě sleduje. České tajné služby získají větší pravomoce. V úterý 23. července senátní bezpečnostní výbor bez výhrad podpořil návrh, podle kterého mají české tajné služby dostat více pravomocí při identifikaci lidí či zajištění bankovních údajů. Informovali o tom České noviny. Vládní novela dává tajným službám možnost lépe zabezpečit skryté identity prostřednictvím záznamů v informačních systémech a zajišťuje větší součinnost orgánů státní správy při poskytování informací. Tři české zpravodajské služby, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenské zpravodajství, by mohly vytvořit vlastní systém odhalování lidí podle fotografií. Systém se tak podílí na zlepšení využití informací od zahraničních tajných služeb. Co se týče chráněných bankovních údajů Čechů, které jsou nyní chráněny bankovním tajemstvím, ty by tajné služby mohly získat po svolení soudu, a to i bez vědomí konkrétní banky. Jde o snadnější způsob, kdy služby jen na žádost České národní banky získají potřebné informace. Na doporučení českého premiéra Andreje Babiše daná novela podle jejich autorů zahrnuje také úpravu umožňující získávání a zpracování digitálních fotografií a identifikátorů fyzických osob vedených v některých informačních systémech. Zpravodajci tak budou moci vytvořit vlastní systém hledání lidí podle obličejů. Horní komora o vládním návrhu rozhodne ještě tento týden. Podtitulek: Ochrana osobních údajů v kauze Huawei. V pondělí se vyhrotila kauza kolem čínské společnosti Huawei. Objevily se totiž informace o tom, že existuje podezření, že zaměstnanci české pobočky Huawei sbírají citlivá data o úřednících a biznismenech. S nimiž vedou obchodní jednání. Tyto údaje pak mají zanášet do interního systému, ke kterému má přístup centrála firmy v Číně, a ta má zase dle tajných služeb Západu spolupracovat s vládou Číny. Přístup k informacím, které jsou uloženy v tomto CRM nebo CRM systému, je řízen výhradně z headquarters, čili z vedení, v Číně a dá se velmi složitě dohledat a dokázat, k čemu a kdo k těmto citlivým datům přistupuje. Prozradil jeden z oslovených manažerů Huawei, který v ní zastával vysoký post. Další zpráva od nás. Premiér chce šetřit na českém předsednictví EU. Politici se bojí o jeho úspěch a důstojnost. Česko bude předsedat Evropské unii od července do prosince 2022. Andrej Babiš chce na předsednictví ušetřit. To ale politici považují za nemístné a upozorňují na možný neúspěch českého předsednictví. Premiér Andrej Babiš plánuje vydělit na české předsednictví Evropské unii 1,2 miliardy korun. To je výrazně nižší částka, než do svého předsednictví investují jiné státy. Slovensko například v roce 2016, kdy předsedalo EU, proinvestovalo částku přibližně 1,8 miliardy korun, přičemž podobnou částku vynaložilo na své předsednictví i Estonsko. Předsednictví pro mě není prostředek, jímž si ministerstva mohou zbytečně navyšovat své rozpočty tak, jak se o to pravidelně a soustavně pokoušejí, prohlásil premiér Babiš a dodal, že se jedná o třetinu částky, kterou po něm původně žádali jednotlivé úřady. Nejvíce chce premiér šetřit na personálu a investičních nákladech. Největší položkou v plánovaném rozpočtu jsou náklady na pořádání různých akcí a bezpečnostní opatření. V souvislosti se snahou snižovat náklady se Česko může ocitnout v situaci, kdy nebude mít dostatečné množství personálu. V této souvislosti média upozorňují na skutečnost, že předsedající státy pravidelně zvyšují rozpočet, ne tedy rozpočet, ale počet svého personálu na dobu svého předsednictví. Během slovenského předsednictví Evropské unii se jeho personál rozrostl z 87 lidí až na 220. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček vítá snahu premiéra šetřit. Upozornil však na to, aby šetření nebylo na úkor kvality českého předsednictví a na úkor prosazení důležitých projektů. Pojďme šetřit, ale ne za cenu toho, že nebudeme schopni prosadit věci, které jsou pro Česko důležité, prohlásil ministr Petříček. Na nedostatečné množství prostředků, jež premiér plánuje vynaložit na české předsednictví v Evropské unii, upozornil na svém Twitteru i bývalý europoslanec Pavel Telička. Ten poukázal na skutečnost, že nedostatek investovaných prostředků České republice v uvozovkách znemožní uspět. Jsem pro efektivně vynaložené prostředky na české předsednictví. S tím však nemá premiérova úvaha o 1,2 miliardy nic společného. Ta je spíše o znemožnění uspět. Pokud chce vláda šetřit, může zatím začít tím, že přestane rozhazovat a být pro tuto zemi drahá, prohlásil Telička. Pro provádění akcí, které se budou v rámci českého předsednictví konat v Praze, by Andrej Babiš rád využil Pražský hrad. Má se hlavně jednat o neformální summit EU, kdy se scházejí všichni premiéři a prezidenti členských zemí. Podle mě je vhodným prostorem pro uspořádání summitu Pražský hrad. Symbol české státnosti, který disponuje překrásnými sály pro konání řady akcí. Doufám, že mi pan prezident vyjde v této věci vstříc a že bude s konáním summitu na Pražském hradě souhlasit, myslí si premiér. Podtitulek: Předsednictví Radě Evropské unie. Radě Evropské unie v současné době předsedá Finsko. To 1. července přebralo štafetu od Rumunska. Finsko bude EU předsedat až do konce roku 2019. Po Finsku převezme předsednictví Chorvatsko, které bude předsedat Radě EU v první polovině roku 2020. Předsednictví Radě Evropské unie rotuje, každých 6 měsíců předsedá EU jiná země. Česká republika již Radě EU předsedala v roce 2009 za vlády premiéra Mirka Topolánka. Tak já jenom takovou krátkou, možná trochu jízlivou poznámku, a sice, aby ještě Evropská unie v roce 2022 vůbec existovala. Další článek. Jihokorejské letectvo obvinilo Ruskou federaci z porušení vzdušného prostoru a začalo střílet. Rezort obrany Ruské federace reagoval na obvinění. Sjednocený výbor náčelníků štábů Jižní Koreje obvinil Rusko z toho, že v úterý ráno porušilo vzdušný prostor země. Jihokorejské letectvo vyslalo do vzduchu stíhačky, přičemž vypálili varovné výstřely. Ruské ministerstvo obrany ale uvedlo, že k žádné v uvozovkách varovné palbě ze strany Jihokorejců nedošlo a podotkli, že vzdušný prostor nebyl narušen. Podle informací jihokorejské armády, na které se odkazuje jihokorejská agentura Yonhap, mělo ruské letadlo dvakrát narušit vzdušný prostor země nad Japonským mořem. K prvnímu incidentu mělo dojít v 9:09 hodin místního času. Stíhačky jihokorejského letectva F-15K a F-16K byly jako varování vyslány do vzduchu, vypustili signalizační rakety a vypálili varovné výstřely. Poté v 9 hodin 15 minut ruské letadlo opustilo jihokorejskou identifikační zónu protivzdušné obrany. Po 18 minutách ale znovu vstoupilo do vzdušného prostoru země, který po 4 minutách opustilo. Letadlo nakonec opustilo identifikační zónu protivzdušné obrany v 9:56 hodin. Agentura také uvádí, že 2 hodiny před prvním incidentem se v zóně objevila jak ruská, tak čínská letadla. Bylo to poprvé, co ruské vojenské letadlo porušilo jihokorejský vzdušný prostor, řekl úředník Ministerstva národní obrany v Soulu. Uvádí se, že zpráva jihokorejského prezidenta Moon Jae-ina vyjádřila oficiální protest vůči Rusku kvůli narušení vzdušného prostoru. Podtitulek: Reakce ministerstva obrany Ruské federace. Ruské ministerstvo obrany v reakci na obvinění korejských úřadů uvedlo, že dvě jihokorejské stíhačky F-16 provedly neprofesionální manévry a přerušily kurz ruských strategických raketových nosičů, přičemž představovaly hrozbu pro jejich bezpečnost. Podle zprávy ruského ministerstva obrany dva strategické bombardéry Tu-95 plnily plán letu ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami ve vodách Japonského moře. V oblasti souostroví Tokdo Takeshima se dvě jihokorejské stíhačky F-16 přiblížily k ruským letadlům, dopustily se neprofesionálních manévrů, narušily kurz ruských strategických raketových lodí a ohrožovaly jejich bezpečnost. Jihokorejští piloti s posádkou Tu-95 nekomunikovali a po tepelných pastích letoun F-16 provedl manévr a vzdálil se od ruských letadel, uvedli na ministerstvu. Ministerstvo rovněž prohlásilo, že podle objektivního sledování byla trasa letadel Tu-95 realizována bez odchylek od plánu a v souladu s mezinárodními předpisy ve vzdálenosti více než 25 kilometrů od souostroví Tokdo v závorce Takeshima, aniž by došlo k narušení vzdušného prostoru Jižní Koreje. Ruské ministerstvo obrany také uvedlo, že to není poprvé, co se jihokorejští piloti neúspěšně pokusili zabránit tomu, aby ruská letadla létala nad neutrálními vodami Japonského moře, a to tak, že se odkazovali na jistou spontánně stanovenou jihokorejskou identifikační zónu protivzdušné obrany. Takové zóny, v uvozovkách zóny, nebyly stanoveny mezinárodními pravidly a Ruská federace je neuznává, což bylo jihokorejské straně opakovaně řečeno, a to prostřednictvím různých kanálů, zdůrazňuje se ve zprávě. Na ruském ministerstvu obrany také popřeli tvrzení jihokorejských kolegů o varovné střelbě. Žádná varovná střelba ze strany jihokorejských stíhaček nebyla. Pokud by ruští piloti pocítili bezpečnostní hrozbu, pak by odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, poznamenal daný rezort. Japonsko dne 20. června informovalo o porušení vzdušného prostoru v oblasti jižní prefektury Okinawa a ostrova Hachijo ve Filipínském moři. Již dříve na ruském ministerstvu obrany několikrát uvedli, že všechny lety letadel vzdušně-kosmických sil Ruské federace jsou prováděny v přísném souladu s mezinárodními pravidly. Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne, příjemný poslech dalších pořadů a předávám vysílání do dalšího studia. Hezký večer.
Lehkou chůzí, lehkou chůzí. Projdu celý zapadák. Zdraví muze, hezký muze, hlavu čistou jako pták. Letou chůzí, letou měla už psát, že se vrátíš, že se vrátíš. Dopadlo to akorát, bílou vlajkou teď tu zahalím svět, až dobře vidíš, že jsem to vzdal. Večer si výjdu a vracím se v pět a žiju jako, než jsem tě znal. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, projdu celý Václavá. Tak jsem velký syn a nesmím se už bát, že v tomhle kole zůstanu sám. Velký vůz a nestálej plat a hladkej úsměv na rtech, který už znám. Lehkou chůz černou kytku mám. Kde pak jsou tvoje vlasy a tvůj klín? Ráno lampu zasínám, každý ráno jenom stín. Lehkou chůzí, lehkou chůzí, projdu celý zapadá. say no. Come on, baby, love. Yeah. Slack on Goosey. Slack on Goosey. Jenže zpátky jako rak. Moje muze, sladký muze, dávno chytli ten svůj vlak. Je to dávno, teď už nejsem, znám jenom každej pitomej bar. Očích písek pro pár dětí, smutnou žízeň, tak to je asi celý můj dar. Lehkou chůzí, projdu celý zapadák. Moje muze, krásný muzy, choděj kolem jenom tak. Kde pak jsou tvoje vlasy a tvůj klín? Ráno tiše zasínám, každý ráno a co s tím? Lehkou chůzí, lehkou chůzí, jenže zpátky jako rak. Moje muzy, moje muzy.